veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chiu.
Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Doamne, Tatăl nostru, ne închinăm în fața Ta. Sfânt este numele Tău. Sfântă este prezența Ta. Te rugăm să ne apropii de Tine, să ne apropii cu o inimă curată, sfințită, cu un trup stropit cu apă curată, prin Duhul Tău cel Sfânt. Să ne apropii să aducem închinarea pe care Tu o meriți. Cuvântul Tău fericește pe cei care pot să Te laude. Putem să Te lăudăm, fă să o facem cu toată inima. Nu cu o inimă împărțită, nu cu buze și ovoielnice, ci cu toată puterea noastră, pentru că ești vrednic de laudă și de închinare. Fii înălțat în mijlocul poporului Tău și fă ca laudele noastre, Doamne, să fie strânse ca un mănunchi și aduse înaintea Ta și prezentate ca o jertfă a ființelor noastre, ca o recunoștință a inimilor. Mulțumim pentru tot ce reprezinți pentru noi și mulțumim și pentru timpul care putem să-l petrecem în fața Ta. Fă să fie un timp profitabil, în numele Domnului Iisus te rugăm. Amin.
Fiecare credincios autentic manifestă odată cu trecerea timpului dorința tot mai mare de a fi plăcut lui Dumnezeu. Și cu cât trece vremea și cu cât avansăm în viața de credință, cu atât dorim mai mult să atingem idealul pe care Dumnezeu l-a pus în fața noastră, acela de a fi maturi în credință, acela de a avea în noi chipul Domnului Iisus. Acesta trebuie să fie idealul fiecărui credincios. Idealul acesta îl atingem atunci când avem o relație corectă cu fiecare persoană a Trinității. Vedeți, Dumnezeul nostru este un Dumnezeu triunitar. O singură ființă, dar trei persoane. Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Duhul Sfânt. Cunoașterea adecvată a lui Dumnezeu presupune cunoașterea corectă a celor trei persoane ce compun Trinitatea. Cunoașterea adecvată a lui Dumnezeu presupune stabilirea unor relații directe cu fiecare persoană a Trinității. Noi avem o relație cu Tatăl, avem o relație cu Fiul și avem o relație cu Duhul Sfânt. Tatăl are o lucrare ce o înfăptuiește în noi. Fiul are la rândul lui o lucrare ce vrea să o înfăptuiască în noi. Și Duhul Sfânt, la fel, are o lucrare pe care o dorește împlinită în noi. De pildă, dacă privim la procesul mântuirii, Tatăl a planificat mântuirea noastră. Fiul a lucrat mântuirea noastră, a murit pe cruce și a înviat pentru noi. Și Duhul Sfânt a aplicat mântuirea în viața noastră, ne-a făcut capabil să credem și să acceptăm pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor. Tatăl este indispensabil în mântuire. El ne-l descoperă pe Fiul. Când Petru a spus, Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu, Domnul Iisus i-a spus, ferice de tine, Petre. Ai ajuns să cunoști adevărul, ai ajuns mântuit, dar nu carnea și sângele ți-a descoperit aceste lucruri, ci Tatăl meu care este în cerul. Tatăl îl descopere pe Fiul. Nimeni nu poate fi mântuit fără Fiul. Și Tatăl îl descopere pe Fiul. Tatăl este indispensabil în mântuire. Fiul este absolut necesar în mântuire. Biblia spune, cine are pe Fiul are viața. Cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viața. Și rămâne sub mânia lui Dumnezeu. Duhul Sfânt este la fel necesar în mod absolut în procesul mântuirii. El ne naște din nou. El ne face capabil să credem. El ne dă viață în Domnul Iisus Hristos. Romani 8:9 spune, dacă n-are cineva Duhului Hristos, nu este a Lui. Fiecare persoană a Trinității este implicată în procesul mântuirii și este indispensabil în acest proces. Lucrarea noastră de mântuire este opera celor trei persoane divine. La fel, maturizarea noastră este opera celor trei persoane divine. Idealul nostru îl atingem prin lucrarea Tatălui, prin lucrarea înfăptuită de Fiul și prin cea realizată de Duhul Sfânt. Fiecare are o parte a lucrării de maturizare a credinciosului. Există trei persoane distincte în dumnezeire, cu funcții distincte și cu relații distincte pe care le au cu noi cei credincioși. Vedeți, de multe ori noi nu conștientizăm acest lucru. De exemplu, unii credincioși se roagă și își încheie rugăciunea, mă rog în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Dacă ne rugăm în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt, cui ne rugăm? Dacă ne rugăm în numele lor. Biblia spune că cel credincios se roagă Tatălui, se închină Tatălui în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt. Fiecare persoană are o funcție în închinare. Tatăl primește închinarea. Închinarea este făcută în numele Fiului și este făcută prin Duhul Sfânt care locuiește în noi. Lucrurile acestea ne sunt arătate în Scriptură. Domnul Iisus spune, Dumnezeu dorește închinători care se închină Tatălui. În Ioan 16, Domnul Iisus a spus, de acum să vă rugați în numele meu și să cereți în numele meu. Și în Iuda 24 ne se spune, prea iubiților, rugați-vă prin Duhul. Acum, ca să atingem maturitatea în credință, este necesar să cunoaștem care este lucrarea fiecărei persoane divine în viața noastră și să acceptăm această lucrare. Deci este necesar să cunoaștem lucrarea fiecărei persoane divine și să acceptăm această lucrare în viața noastră. Necunoașterea sau confuzia sau cunoașterea neadecvată împiedică lucrarea lui Dumnezeu în viața noastră. Este necesar să cunoaștem rolul fiecărei persoane divine în viața noastră pentru a atinge maturitatea creștină, pentru a atinge idealul vieții noastre în Domnul Iisus Hristos. Și fiecare persoană divină este asociată cu un concept la care aș vrea să luăm seama cu toată seriozitatea. Dumnezeu Tatăl stabilește voia Lui pentru viața noastră. Tatăl își exprimă voia Lui pentru noi. Duhul Sfânt ne dă puterea Lui pentru a face voia Lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos ne oferă viața Lui, manifestarea în Lui în noi, pentru a ajunge să trăim ca și El, a fi asemenea Fiului Dumnezeu. Vedeți, Dumnezeu vrea să acceptăm voia. Duhul Sfânt vrea să acceptăm puterea și Domnul Iisus vrea să acceptăm substituirea Lui în viața noastră, El să trăiască noi. Dumnezeu vrea să conducă viața noastră, Duhul Sfânt vrea să împuternicească viața noastră și Fiul vrea să trăiască El în noi. Să privim mai îndeaproape la aceste trei concepte legate de cele trei persoane divine ce lucrează în fiecare credincios. Mai întâi la voia lui Dumnezeu. Dumnezeu Tatăl este asociat cu acest concept, voia Lui. Și voia Lui Dumnezeu este o expresie des vehiculată între credincioși, dar cei mai mulți nu o înțeleg, nu o cunosc și de aceea nu o împlinesc. Ori voia Lui Dumnezeu este foarte importantă pentru cei credincioși. După ce L-am cunoscut pe Domnul Iisus ca Mântuitor, cunoașterea voiei Lui Dumnezeu este cel mai important lucru ce trebuie să-L atingem. Toată relația noastră cu Dumnezeu Tatăl este dezvoltată în jurul voii Lui pentru noi. Și voia Lui este să fim ca Domnul Iisus, așa cum am spus, dar pentru a ajunge la acest ideal există o serie de pași pe care trebuie să-i facem în fiecare zi. Și Dumnezeu are o voie explicită pentru fiecare din noi, pentru fiecare pas al vieții noastre. Vedeți, Dumnezeu nu este doar Mântuitorul nostru, ci este și Suveranul nostru, Stăpânul nostru. El nu ne-a mântuit ca să facem voia noastră, ci ne-a mântuit ca să împlinim voia Lui. Omul a ajuns în moarte și în pierzare pentru că a refuzat să facă voia Lui Dumnezeu. Adam și Eva au spus, nu voia ta, ci voia noastră. Isaia 53 spune, noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui. Fiecare om își face voia lui și merge în voia lui și asta înseamnă pierzare. De-abia când renunțăm la voia noastră în procesul mântuirii și acceptăm voia lui Dumnezeu în Iisus Hristos pe care L-a crucificat pentru noi, ajungem să fim mântuiți. Acum, Dumnezeu ne-a mântuit ca să ne ducă la înfăptuirea voii Lui. În Romani, în capitolul 1, Pavel spune că vrea să predice Evanghelia ca să ducă la ascultarea credinței pe toate neamurile. Nu doar la credință, ci la ascultarea credinței. Dumnezeu ne-a mântuit ca să ne ducă la înfăptuirea voii Lui. Dumnezeu este Cel ce vrea să planifice viața noastră după ce ne-a mântuit. El are o voie a Sa pentru viața noastră a fiecăruia. Și Biblia ne spune că voia Lui este bună, plăcută și desăvârșită. O mare afirmație. Voia Lui Dumnezeu este bună, este plăcută și este desăvârșită. Dacă Dumnezeu este bun și știm că este bun, atunci voia Lui este bună. Niciun credincios nu trebuie să se îndoiască de voia Lui Dumnezeu, de bunătatea Lui Dumnezeu și de bunătatea Lui exprimată în voia Lui pentru noi. Domnul vrea să ne dea împlinire în viață, de aceea voia Lui este plăcută și Domnul vrea să ne ducă la desăvârșire și de aceea voia Lui este desăvârșită. Vedeți, voia Lui Dumnezeu nu are niciun cusur, este perfectă. Cea mai mare problemă a noastră este voia noastră și voia noastră nu este nici bună, nici plăcută, nici desăvârșită. Știți lucrul acesta? Voi care sunteți răi, spunea Domnul Iisus despre noi care avem o natură păcătoasă. Și acum se pune o întrebare, pe care o preferăm? Voia lui Dumnezeu care e bună, plăcută, desăvârșită? Sau voia noastră care nici pe departe nu e desăvârșită? Nici pe departe nu poate să ne împlinească și să ne ducă la desăvârșire. Tot procesul maturizării noastre stă inițial în această confruntare dintre voia noastră și voia lui Dumnezeu. Și după ce ne-am mântuit, încă mai avem o voia noastră și vrem să ne impunem voia noastră în mersul vieții. Există o voie expresă a lui Dumnezeu, care e clar explicită în Scripturi, și există o voie permisivă a lui Dumnezeu, unde trebuie să căutăm să o înțelegem și să o acceptăm. Exemplu de voie expresă a lui Dumnezeu. În 1 Tesaloniceni spune, voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Niciun credincios nu trebuie să aibă dubii în privința aceasta. Dumnezeu vrea să ne sfințim. Nici nu trebuie să întrebe, Doamne, e voia Ta să mă sfințesc? E voia Ta să evit păcatul? E voia Ta să trăiesc în sfințenie? E voia explicită a lui Dumnezeu. Voia Lui este sfințirea. Voia Lui este să facem binele. Voia Lui Dumnezeu este ca făcând ce este bine să ascultați gura oamenilor neștiutori și proști care critică pe credincioși. Voia Lui este să facem bine. Niciun credincios nu trebuie să întrebe când are posibilitatea să leagă între bine și rău, Doamne, care e voia Ta? E clar că trebuie să facem binele, voia expresă a lui Dumnezeu. Voia Lui este să ajungem asemenea Fiului Său, chipului Fiului Său, voia expresă a lui Dumnezeu. Există însă și o voie permisivă a lui Dumnezeu, care nu este așa de clară, care nu este așa de explicită. Și aici trebuie să căutăm să înțelegem voia lui Dumnezeu pentru viața noastră, să o căutăm și să o împlinim. Când suntem la răscruce în fața alegerilor, când stăm înaintea necunoscutului, El are o voie pentru viața noastră. Putem alege noi, dar este mult mai înțelept să lăsăm pe Dumnezeu să aleagă. Să lăsăm pe Dumnezeu să-și exprime voia cu privire la viața noastră. Haideți să dăm un exemplu. Groază de tineri sunt la vârsta când contemplează căsătoria. Există o voie explicită a lui Dumnezeu cu privire la căsătorie. Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Orice credincios trebuie să știe că Dumnezeu interzice căsătoria cu cei necredincioși. Și niciun credincios, nicio credincioasă n-ar trebui să întrețină o prietenie sau o relație cu o persoană din lume amoroasă. Asta e voia explicită a lui Dumnezeu, expresă. Dacă am hotărât însă să ne căsătorim, așa cum spune cuvântul, fiecare, dacă nu poate să trăiască, cum e Pavel ca și mine, să se căsătorească, dar să se căsătorească în Domnul, aici intervine cu cine să mă căsătoresc, problema cu cine să mă căsătoresc. Și voia permisivă a lui Dumnezeu, poți să te căsătorești cu oricine în Domnul. Dar, dacă vrei să cunoști persoana cea mai potrivită pentru tine, atunci trebuie să cauți voia lui Dumnezeu. Și fiecare tânăr și fiecare tânăr ar trebui să fie foarte serios în această privință. Să nu se angajeze niciun fel de relație până nu cunosc voia lui Dumnezeu. Și dați-mi voie să vă spun că n-a fost un tânăr, n-a fost o tânără care să caute voia lui Dumnezeu. Să stea înaintea lui Dumnezeu și să aștepte ca Dumnezeu să reveleze voia Lui și să nu fie binecuvântat și să nu aibă viața împlinită. Trebuie să căutăm voia lui Dumnezeu. Vedeți, Dumnezeu vrea să aibă inițiativa în planificarea vieții noastre. El vrea să planifice viața noastră. În loc să manifestăm noi inițiativă și în loc să planificăm noi viața noastră, ar trebui să lăsăm pe Tatăl nostru Ceresc să o facă. În relația noastră cu Dumnezeu Tatăl, noi trebuie să căutăm voia Lui, să fim interesați să cunoaștem voia Lui. Așa mulți credincioși nu se arată interesați de voia Lui. Trăiesc fără să întrebe cu seriozitate pe Domnul, Doamne, care este voia Ta? Știți că un credincios care vrea să placă lui Dumnezeu, pentru fiecare lucru care îl face, trebuie să întrebe pe Domnul, Doamne, care e voia Ta? Să ne rugăm, Doamne, dacă nu-i voia Ta să fac lucru cu tare, pune-mi Tu piedici. George Mueller a fost un mare om al lui Dumnezeu. A avut lucrări impresionante. Cu toții cunoaștem viața și realizările, minunile pe care Dumnezeu le-a făcut prin viața lui. Dar spune el, unii își închipe că eu am așa un dar al credinței supranatural și că Dumnezeu m-a binecuvântat pe mine în mod deosebit. A spus el, nu e adevărat. Fiecare credincios are darul credinței și fiecare credincios poate să facă aceste lucrări mari. Dar spune el, niciodată nu m-am aventurat într-o lucrare până n-am stat înaintea Domnului să-i cunosc voia. Aici e secretul. Și spune el, dacă am avut în față posibilitatea să aleg între o alternativă și cealaltă, și dacă inima m-a împins într-o parte, zice, am stat înaintea Domnului până când am fost neutru și am zis, Doamne, fie că vrei în partea asta să merg sau vrei în cealaltă parte, mie mi-este indiferent, vreau să fac voia ta. Niciun credincios nu va deosebi voia lui Dumnezeu câtă vreme inima îl împinge în partea asta și întreabă pe Dumnezeu și tot merge în partea în care vrea și apoi se justifică, Domnul mi-a arătat să merg în partea asta. Am cunoscut așa de mulți tineri care, înainte căsătoriei, Domnul mi-a arătat, Domnul mi-a descoperit. Și după ce s-au căsătorit, n-am mai fost așa sigur că a fost Domnul. Orice credincios trebuie să stea înaintea lui Dumnezeu și să fie neutru. Doamne, fie că vrei să merg în partea asta, fie că vrei să merg în cealaltă parte, eu vreau să ascult de tine și sunt neutru. Nu mă trage inima nicio parte. Atât trebuie să stăm înaintea Domnului până când devenim neutri și până când putem să facem voia Lui fără a simți o durere că Dumnezeu nu ne-a lăsat să mergem în cealaltă parte în care am fi dorit să mergem. Deci, să cuvine să căutăm voia lui Dumnezeu, să stăm înaintea Lui pentru a cunoaște voia Lui. Și vreau să spui o întrebare. Anul acesta, la începutul anului, ai stat înaintea Domnului să-ți arate care e voia Lui pentru viața ta în acest an? Pentru a cunoaște voia Domnului, trebuie să acceptăm voia Lui. Și acceptarea voia Lui este precondiție pentru cunoașterea voii Lui. În Ioan, capitolul 7, cu versetul 17, Domnul Iisus spune, dacă vrea cineva să facă voia lui Dumnezeu, va ajunge să cunoască. Așa de multe ori cei credincioși întreabă, Doamne, care-i voia Ta? Dar își rezervă posibilitatea, dacă nu le place voia lui Dumnezeu, să meargă în cealaltă direcție. Cu astfel de oameni, Dumnezeu nu-i serios și nu le descoperă voia Sa. Doar când cel credincios spune, Doamne, sunt gata să fac voia Ta, oricare este ea, acelea Dumnezeu îi descoperă voia Sa. Este promisiunea Domnului Iisus Hristos, dacă vrea cineva să facă voia Lui, a Tatălui, va ajunge să cunoască. Acceptarea voiei Lui este precondiție pentru cunoașterea voiei Lui. Și după ce cunoaștem voia, după ce o acceptăm, trebuie să o îndeplinim fără preget. Citesc în Vechiul Testament și citesc despre Avram, că Domnul a spus, Avrame, ia pe fiecare bărbat în familia ta și taie-l împrejur. Deci Avram s-a sculat imediat, în aceeași zi, și a împlinit cuvântul Domnului. Și la un moment dat Domnul îi spune, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe acela pe care îl iubești. Nu știu câte ori se repete expresiile astea care arată cât de prețios era Isaac. Și zice, adu-l ca jertfă. Știți ce scrie următorul verset? Avram s-a sculat dis de dimineață. Fantastic! Să te scoli dis de dimineață să faci voia lui Dumnezeu, care e așa de greu de îndeplinit. Astfel de credincioși dorește Domnul. Oameni care sunt gata să facă voia Lui imediat, fără preget, atunci când Dumnezeu le face cunoscută. Și nu putem să vorbim despre voia Lui Dumnezeu și despre împlinirea voii Lui Dumnezeu fără să privim la exemplul Domnului Iisus Hristos. Relația Lui cu Tatăl a fost una desăvârșită. În Psalmul 40, psalmistul vorbește numele Domnului Iisus Hristos și spune, Tu mi-ai pregătit un trup, n-ai voie nici ardere tot, nici jertfe, Tu mi-ai pregătit un trup. Acum vin să fac voia Ta, Dumnezeule. Și în Evrei, în capitolul 10, în versetele 5 la 7, autorul spune despre Domnul Iisus, că spune, mi-ai pregătit un trup, vin să fac voia Ta. Cu alte cuvinte, rațiunea pentru care am venit în lume, spune Domnul Iisus Hristos, rațiunea pentru care am luat un trup uman este să fac voia Ta. De aceea am un trup, de aceea exist, spune Domnul Iisus Hristos, ca om, ca să fac voia Ta, Părinte Ceresc. Ce mare afirmație! Și ce impresionantă este atitudinea Fiului! Motivul existenței sale în trup a fost să facă voia Tatălui. Ioan 5:30, Domnul spune, nu caut să fac voia mea, ci voia Tatălui care m-a trimis. Ioan 6:38, el spune, căci m-am coborât din cer, nu să fac voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Câtă conștientizare la Domnul Iisus a voii lui Dumnezeu pentru viața sa! El ne-a învățat să ne rugăm zilnic și să spunem, facă-se voia Ta. Și zilnic cel credincios ar trebui să spună Domnului, Doamne, și astăzi vreau ca voia Ta să se împlinească în viața mea. El ne-a arătat că și în cele mai critice momente ale vieții sale, când transpira sânge, a spus, totuși, nu voia mea se facă, ci voia Ta. Ce minunat exemplu avem în Domnul Iisus Hristos. El a cunoscut voia lui Dumnezeu și a împlinit-o și a dorit ca voia lui Dumnezeu să se împlinească în viața lui. În Marcu 3:35, Domnul Iisus a spus, cine sunt frații mei? Frații mei sunt cei ce fac voia Tatălui meu. Suntem cu adevărat frații Domnului Iisus Hristos. Cu adevărat chipul Lui este noi atunci când facem voia Tatălui. O, cum ar trebui să fim și noi interesați de voia Lui Dumnezeu. Să căutăm să o cunoaștem, pentru că e posibil să o cunoaștem. Orice credincios care e negură și nebuloasă este negură și nebuloasă, pentru că nu caută să cunoască voia Lui Dumnezeu. Nu-i serios în cunoașterea voii Lui Dumnezeu. Cum ar trebui să fim interesați de voia Lui, să căutăm să o cunoaștem, pentru că e posibil să o cunoaștem. Cum ar trebui să fim gata să acceptăm voia Lui și fără preget să o împlinim. Ar trebui să ne rugăm ca și psalmistul, în Psalm 143, versetul 10, Doamne, învață-mă să fac voia Ta. Ar trebui să facem ca și Pavel rugăciunea pentru cei din Colose, în 1:9, ce cerem să vă umpleți de cunoștința voii Lui. Să fim umpluți de această cunoștință a voii Lui Dumnezeu. Bine, dar cum putem să cunoaștem voia Lui Dumnezeu? Ce să facem ca să cunoaștem voia Lui? Da, Dumnezeu are o voie pentru viața noastră. Cum ajungem să o cunoaștem? În Romani, în capitolul 12, Pavel începe ultima secțiune a epistolei către Romani. Până aici s-a ocupat de doctrină, ne-a arătat cum ajungem mântuiți, cum ajungem socotiți neprieniți, cum ajungem sfințiți prin Domnul Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt. Și acum de la capitolul 12 ne arată cum putem să fim de folos împărăției Lui Dumnezeu, lucrării Lui Dumnezeu, cum putem să slujim ca adevărați credincioși în trupul Domnului Iisus Hristos. Roman, capitolul 12. Începem în felul următor. Vă îndemn dar, în lumina tot ceea ce s-a spus până acum, vă îndemn dar, fraților, pentru îndurarea Lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută Lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acesteia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia Lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Deci tot ce cere apostolul să facem este cu acest scop, ca să putem deosebi bine voia Lui Dumnezeu, și această voie bună, plăcută și desăvârșită. Care credincios acum nu este dornic să cunoască și să deosebească bine voia Lui Dumnezeu? Teoretic, fiecare credincios spune, Doamne, vreau să cunosc voia Ta, vreau să deslușesc bine voia Ta cu privire la viața mea. Ei, să ascultăm acum la lucrurile care sunt necesare pentru a ajunge să deosebim voia Lui Dumnezeu. Scopul este să cunoaștem voia Lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Ca să atingem acest scop, este necesar să evităm unele lucruri și este necesar să facem alte lucruri. Vedeți, există lucruri ce trebuie să nu le facem. Și dacă le facem, nu cunoaștem voia Lui Dumnezeu. Și există lucruri pe care trebuie să le facem. Și dacă nu le facem, nu cunoaștem voia Lui Dumnezeu. Lucrurile ce trebuie să le evităm. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ca să puteți deosebi voia Lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Vedeți, există un chip al veacului. Potrivirea cu chipul veacului ne împiedică să deosebim bine voia Lui Dumnezeu. Acest chip al veacului încearcă să ne modeleze după înfățișarea sa. Și o traducere spune, nu vă lăsați modelați de chipul veacului. Atâția creștini se potrivesc chipului veacului și în același timp vin și spun, Doamne, vreau să cunosc voia Ta. Și este imposibil să cunoști voia Lui Dumnezeu, să deosebești bine voia Lui Dumnezeu, dacă te potrivești chipului veacului. Creștini care gândesc la fel ca și fiii veacului, care apreciază lucrurile apreciate de fiii veacului, care caută lucrurile ce le caută fiii veacului, care se lasă influențați, se lasă contaminați și modelați de chipul veacului. Și cine se lasă modelat de chipul veacului nu poate cunoaște voia Lui Dumnezeu. Ce pierdere mare să nu cunoști voia Lui Dumnezeu pentru viața ta. Bine, vei spune, frate, trebuie să fim obiectivi. Trăim în această lume, avem contact cu ea, suntem asaltați zilnic de modul de gândire a lumii, modul de trai a lumii. Este imposibil să nu fim afectați de chipul veacului. Și în cele din urmă suntem și modelați după chipul veacului. Așa ar fi dacă Scriptura nu ne-ar arăta și antidotul. Și în primul verset, vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea Lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie. Ce înseamnă aduce trupurile ca o jertfă vie? Înseamnă a ne pune pe altarul Lui în fiecare zi să spune, Doamne, trupul meu este la dispoziția Ta. Vreau să trăiesc pentru Tine, mădularele mele vreau să fie puse în slujba neprienirii, vreau să fac voia Ta. Dispune Tu de mine. Știți că în momentul în care un om punea o jertfă pe altar, nu mai putea trage înapoi. nu mai putea să o retragă. Dumnezeu spune, puneți-vă pe altarul meu, dedicați-vă, puneți-vă la dispoziția mea și atunci nu veți fi modelați de chipul lumii. Niciun credincios care nu se pune pe altarul Domnului și spune, Doamne, îți aparțin ție cu trup, suflet și duh, mădularele mele sunt ale tale, vreau să fie spuse în slujba neprihănirii. Niciun credincios care nu face acest lucru nu va opri lumea din procesul de modelare. În fiecare zi cel credincios trebuie să-și ofere trupul ca o jertfă Domnului și Biblia spune aceasta este o cuminte slujbă duhovnicească, o înțeleaptă slujbă. Cât de înțelept este să ne dăruim trupul Domnului? Atunci nu vom fi modelați de chipul veacului. Și în fiecare zi cel credincios trebuie să asimileze cuvântul. Să nu vă potriviți chipului veacului, ci să vă preface, să vă transformați prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi voia lui Dumnezeu. După ce ne-am adus trupurile ca o jertfă vie și ne-am pus pe altarul Domnului, trebuie să cercetăm cuvântul Domnului care poate să ne transforme mintea mereu și să ne onoiască ca în felul acesta să nu fim modelați de chipul veacului. Dragii mei, niciun credincios care petrece mult mai mult timp în fața televizorului decât cu Biblia nu va opri procesul de modelare asta după chipul lumii și nu va cunoaște voia lui Dumnezeu. Cine nu petrece timp cu Scriptura, cine nu petrece timp în prezența Domnului, cine nu iubește pe Domnul, cine nu se dăruiește Domnului, nu poate să nu fie modelat după chipul veacului. Dăruirea noastră zilnică față de Domnul și asimilarea cuvântului permanent, zilnic, oprește procesul de asimilare a lumii. Să vă transformați prin înnoirea minții voastre, spune cuvântul, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu. Dacă ne aducem trupurile ca o jertfă vie, înseamnă că renunțăm la voia noastră și acceptăm voia lui Dumnezeu. Dacă ne înnoim gândirea, înseamnă că asimilăm cuvântul și în cuvântul lui Dumnezeu descoperim voia lui pentru viața noastră. Atunci nu ne vom potrivi chipului veacului și atunci vom cunoaște voia lui Dumnezeu, care e bună, plăcută și desăvârșită. În Evrei 13:21, Apostolul Pavel se roagă pentru cei credincioși să ajungă desăvârșiți. Rugăciune frumoasă. Dar rugăciunea nu se oprește aici, ci spune și ne arată modul în care ajungem desăvârșiți. Să facem voia lui Dumnezeu. Ca să ajungem desăvârșiți, trebuie să facem voia lui Dumnezeu. Ca să facem voia lui Dumnezeu, trebuie să cunoaștem voia lui Dumnezeu. Astfel Dumnezeu lucrează în noi ce este plăcut. Dumnezeu Tatăl este suveran și stăpân și El are o voie pentru viața noastră. În relația noastră cu Dumnezeu Tatăl trebuie să acceptăm voia Lui. Ca să o acceptăm, trebuie să o cunoaștem și să fim gata să o împlinim. Frații mei, toată maturitatea noastră, toată împlinirea vieții noastre și toată strălucirea vieții noastre și toată eficiența vieții noastre depinde de felul în care ne raportăm la Dumnezeu și la voia Lui pentru viața noastră. Relația noastră cu Tatăl trece prin acest punct, împlinirea voii Lui. Cel credincios trebuie să fie interesat în cel mai înalt grad de voia lui Dumnezeu. Dragul meu, tu te rogi în mod sincer, real, Doamne, vreau să cunosc voia Ta, vreau să împlinesc voia Ta? Bine, vei spune, dar dacă nu-mi place voia Domnului, dar dacă voia Lui implică suferință, dar dacă voia Lui aduce risc și pierdere în viața mea? Dragul meu, Dumnezeu ne asigură că voia Lui este bună, plăcută și desăvârșită. Și la urma urmei, în viața fiecăruia dintre noi se face fie voia noastră, fie voia Lui. Nu există cale de mijloc. E ori voia noastră care se face, ori voia lui Dumnezeu. Dumnezeu ne asigură că voia Lui e bună, plăcută și desăvârșită. Și dacă te îndoiești de cuvântul lui Dumnezeu, înseamnă că nu-L cunoști pe acest Dumnezeu. Pentru că Dumnezeul nostru este Dumnezeu bun. Dumnezeu care are în vedere viitorul nostru, să ne dea un viitor și o nădejde. Dacă eu nu spun, facă-se voia Ta, Dumnezeu va spune, facă-se voia Ta. Și aici e dezastru. În 2 Petru, în capitolul 3, versetul 9, ni se spune, Dumnezeu voiește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Voia lui Dumnezeu este ca toți oamenii să se pocăiască. Și acum, dacă tu nu vrei să împlinești voia lui Dumnezeu să te pocăiești, Dumnezeu zice, facă-se voia Ta. Și asta înseamnă distrugere, pierzare. La fel pentru cel mântuit, e fie voia noastră, fie voia lui Dumnezeu. Țineți minte, voia noastră este dezastru, voia Lui este binecuvântare. Și cel mai primejdios lucru este să fii în afara voii lui Dumnezeu, să facă voia Ta. Și cel mai sigur loc este să fim în parametrii voii lui Dumnezeu, să acceptăm voia Lui. A fost un om pe care Dumnezeu l-a confruntat cu voia Sa. numele lui era Saul din Tars. Până la o vreme și-a făcut voia lui, a persecutat biserica, a persecutat pe credincioși, a mers până în pânzele albe, împlinindu-și voia lui. La un moment dat, Domnul Iisus l-a oprit pe drumul Damascului și a spus: Pavele, Pavele, pentru ce mă prigonești? Și l-a întrebat: cine ești, Doamne? Și a spus: eu sunt Iisus pe care îl prigonești. A ajuns să-l cunoască pe Domnul Iisus, că e real, că a înviat din morți, că este Mesia, cu adevărat. Prima întrebare pe care Pavel l-a pus a fost următoarea: Doamne, ce vrei să fac? Care e voia ta cu privire la viața mea? Și Domnul îi spune: intră în cetate și ți se va spune ce să faci. El nu i-a spus imediat, ți se va spune. Și cuvântul spune că Pavel a intrat în cetate și a stat 3 zile și 3 nopți fără să mănânce și fără să bea. De ce a stat în poș și în rugăciune? Doamne, nu doresc nimic altceva decât să cunosc voia ta cu privire la viața mea. Și după 3 zile Dumnezeu a trimis un credincios care a spus: foarte, frate Pavele, Dumnezeu te-a ales ca să-L vezi, ca să auzi cuvinte din gura Lui și te-a ales ca să te facă un vas minunat pe care să-L trimită să ducă Evanghelia la neamuri, la împărați, la puternicii vremii. Voia lui Dumnezeu a fost descoperită. Și ori de câte ori Pavel a fost într-o încurcătură și n-a știut ce să facă, Dumnezeu i-a spus: Pavele, stai în Corint pentru că am mult popor aici. Nu te uita la împotrivire, stai și predică. În Ierusalim Dumnezeu i-a spus: ieși afară și pleacă, nu vor primi mărturia ta. Am altundeva de lucru pentru tine. Voia lui Dumnezeu a fost revelată întotdeauna pentru că a fost serios în a-L cunoaște. Doamne, ce vrei să fac? N-ai vrea să spui și tu întrebarea asta cu toată seriozitatea? Doamne, ce vrei să fac? Aici e viața mea. Tu ți-ai dat viața pentru mine. Acum viața mea ți-aparține ție. Ce vrei să fac? Care-i slujba care o ai pentru mine? Care-i voia ta cu privire la viața mea? Doamne, sunt gata să împlinesc voia ta, oricare ar fi ea. Am citit ceva din biografia unui credincios în America, John R. Rice, decanul fundamentaliștilor în America. O viață minunată. A murit în 1980. Și spune el: când am cunoscut pe Domnul Iisus ca Mântuitor, după ce am început să avansez un pic în credință, i-am spus Domnul într-o zi: Doamne, vreau să fac tot ce vrei Tu. Vreau să merg unde vrei Tu. Vreau să fiu implicat în lucrarea în care vrei Tu, în condițiile în care vrei Tu, cu rezultatele care le vrei Tu. Îți cer un singur lucru. Fă-mă să cunosc voia Ta. Și n-a fost niciodată un moment de umbră în viața lui când să nu cunoască voia lui Dumnezeu și să nu fie binecuvântat. Această realitate pe care o poate experimenta orice credincios. În relație cu Dumnezeu Tatăl trebuie să-i cunoaștem voia și trebuie să împlinim voia Lui în viața noastră. Atunci Dumnezeu ne binecuvântează. Atunci suntem de folos împărăției. Atunci viața noastră înseamnă ceva și trăim cu semnificație și folos. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți cei care ne numim credincioși și mântuiți ai Domnului Iisus Hristos, ca să acceptăm voia Tatălui pentru viața noastră, voia Lui care e bună, plăcută și desăvârșită. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chiu.